Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Είμαστε εδώ στις συναντήσεις μας σταθερά μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα είμαστε μαζί με η Ιωλίνα Ξενοπούλου. Κοντά μας είναι ο Χάρης ο Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν συντροφιά με ξεχωριστές και πολύ ιδιαίτερες συναντήσεις. Και πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη που έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε πολύ σύντομα και θα μεταφερθούμε στη Βόρεια Ελλάδα, να πω εγώ για την σημειολογία της ημέρας, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, έχει πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα επικοινωνήσουμε. Το πρώτο είναι η Διεθνής Μέρα κατά της Πορνείας, έτσι, η οποία καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ΗΠΑ, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα. Η Διεθνής αυτή η μέρα περιλαμβάνει δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, του κυβέρνου σεξ, του τράφικινγκ, του επαγγελματικού στριπτίζ, του ερωτικού μασάζ, του σεξοτουρισμού και των ερωτικών αγγελιών στο διαδίκτυο και τον τύπο. Ακόμη, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Να πω ότι όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε βέβαια από το sansimera.gr, ένα πάρα πολύ έγκυρο site, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την κάθε μέρα. Και να ολοκληρώσω με την πιο σημαντική, κατά τη δική μου εκτίμηση, ημέρα, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη. Και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο αυτή τη μέρα με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η μέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση πολύ έντονης θλίψης και μελαγχολίας που συνήθως ακολουθεί μάλλον ένα δυσάρεστο γεγονός. Κατά τη γνώμη μου βέβαια πολλές φορές δεν είναι τόσο απλά τα θέματα, δεν ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός πρωτογενός. Υπάρχει δευτερογενός μια διαδικασία εσωτερική, υποσυνείδητη, η οποία αν υπάρχει, ενδεχομένως από μια ηλικία, αυτά τα λέω εγώ τώρα, δεν τα διαβάζω, από μια ηλικία η οποία πιθανόν αναλογείται ότι είναι από μια πολύ πολύ παλιά ηλικία, δηλαδή δεν θα έλεγα καν ούτε παιδική, πάει ακόμη πιο βαθιά και είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο πραγματικά είναι μια μάστιγα και είναι πολύ ύπουλο. Θα πρέπει κανείς να το διαχειριστεί αν νιώσει ότι ξεπερνάει ένα όριο μιας απλής μελαγχολίας, μιας απλής θλίψης, αυτά τα blues που λέμε, αυτό που ονομάζουμε τη δυσάρεστη αίσθηση που έχουμε, η οποία είναι φυσιολογική και η οποία υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη ψυχολογία. Αν νιώσει ότι κάποια στιγμή αυτό ξεπερνάει τα όρια της διαχείρισης, εκεί νομίζω ότι, όχι νομίζω, πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία επικοινωνία με κάποιους ειδικούς οι οποίοι θα τον ενημερώσουν και θα τον υποστηρίξουν στη διαχείριση αυτής της κατάστασης, η οποία φαινομενικά είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Στην ουσία όμως δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο φαίνεται. Είναι αρκετά απλή στη διαχείριση θεμάτων τα οποία, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για θέματα ψυχασθένειας, εννοούμε για θέματα άγχους τα οποία ενδεχομένως προκαλούν και αυτήν την δυσάρεστη καταθλιπτική συμπεριφορά και ατμόσφαιρα στην καθημερινότητά μας. Θεώρησα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτό να το επικοινωνήσω, γιατί σήμερα, εντάξει, κάπου διαβάζουμε και στο διαδίκτυο ότι τα ποσοστά της ανθρώπινης κατάθλιψης έτσι όπως αντιμετωπίζονται σήμερα έχουν αυξηθεί. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί και εμάς που ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να το επικοινωνήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα απασχολεί γενικότερα την επιστημονική κοινότητα για να δούμε και την, βέβαια και την κοινωνική προσέγγιση του θέματος κοινωνιολογικά, για να δούμε τι συμβαίνει, γιατί γίνεται, γιατί αυξάνεται και όλα τα σχετικά. Αυτά λοιπόν για τις ημέρες αυτές. Εγώ θέλω να προχωρήσω στα θέματα μας, τα οποία εκτιμώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Είναι θέματα τα οποία υποστηρίζει ως χορηγία επικοινωνίας η ΕΡΤ. Και να πούμε ότι δεν ξέρω τώρα εδώ αν έχουμε τη δυνατότητα... Μισό λεπτό, γιατί καθυστέρησα να βάλω τα ακουστικά μου. Κοντά μας είναι ο Χάρης ο Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια. Ναι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία έχει καθυστερήσει την επικοινωνία μας. Ελπίζω να την έχουμε κοντά μας. Είναι η κυρία Νικέτη Κοντούρη, που υπογράφει τη σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης «Έγκλημα και τιμωρία», και θα πάμε πάνω προς τη Βόρειο Ελλάδα για να μιλήσουμε μαζί της. Βάζουμε ένα τραγούδι και επικοινωνούμε ξανά. Wrong. Μια χαρά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Wrong, αυτό το υπέροχο κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι το Rag and Bone Man. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με το κρατικό Βορειοελλάδος, με την κυρία Νικέτη Κοντούρη, η οποία δεν απαντάει βέβαια και η οποία, εντάξει, αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Εγώ θα το ξεπεράσω, δεν θα το κάνω θέμα περισσότερο από ό,τι ήδη το έχω κάνει. Θα προχωρήσουμε εμείς. Θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Απλά το λέω γιατί κάποια στιγμή θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε ένα άλλο θέμα από ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν κοντά μας χωρίς να μας εκθέτουν. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού προγραμματισμού 2025-2026 από τους Bijou de Cannes, που τους έχουμε παρουσιάσει εδώ και εκτιμάται ιδιαίτερος η δουλειά τους, και να πούμε ότι ο σκηνοθέτης Γιάννης Κουρλέτης και η Bijou de Cannes ανακοινώσαν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Hood Art Space, ένα χώρο που από την έναρξη της λειτουργίας του έχει παρουσιάσει παραστάσεις που ξεχώρισαν, αγαπήθηκαν, δημιουργώντας ένα σημείο καλλιτεχνικής αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Όσοι ζούμε στην Αθήνα το ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά τους και πάρα πολύ πρωτογενής και προτείνει θέματα τα οποία έχουν μια πολύ έντονα ανατριπτική ματιά, χωρίς ωστόσο να χάνουν καθόλου από την ουσία των θεμάτων τα οποία διαπραγματεύονται και τα οποία βέβαια έχουν σχέση πολύ συχνά με κλασικά κείμενα. Να πούμε λοιπόν ότι ο χώρος αυτός, το Hood Art Space, να πω επίσης ότι πολύ συχνά είναι χορηγός επικοινωνίας ή έρτισης δουλειές τους, εγκαινιάστηκε το 24 με την παράσταση «Μάθαμε να φεύγω» και από τότε αποτελεί τη θεατρική στέγη στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί πρωτότυπα νεοελληνικά θεατρικά έργα. Το τονίζω αυτό γιατί η νεοελληνική θεατρική παραγωγή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεν τολμούν πολύ συχνά πολύ σοβαροί οργανισμοί, εκτός φυσικά από τα κρατικά θέατρα, θεατροτέχνης εθνικό κτλ., να τα παρουσιάσουν, γιατί πολύ συχνά αναρωτιούνται αν θα υπάρχει το ανάλογο τυράζ. Είναι ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά έχουμε επικοινωνήσει στην εκπομπή μας. Ωστόσο, εμείς από τις συναντήσεις προτείνουμε πάντα νεοελληνικά θεατρικά έργα. Επίσης, ο χώρος προβάλλει μουσικές παραστάσεις, προβολές, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μορφές και καλλιτεχνικής έκφρασης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, για να μην επεκταθώ περισσότερο και κλέβω χρόνο και από άλλες ομάδες, να παρακολουθήσουμε τους Bijou de Cannes και το πρόγραμμά τους. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε τώρα σε μία άλλη σκηνή θεατρική, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια πραγματικά πολιτογραφείται και πολιτογραφεί ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, πολύ, πολύ σοβαρό και πάρα πολύ συνεπές. Και σταματάω στη λέξη συνεπές, γιατί η συνέπεια σε οτιδήποτε πιστεύω, αλλά ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, είναι πραγματικά ένα ζητούμενο. Ένα ζητούμενο και πρακτικά, γιατί αν δεν υπάρχει συνέπεια δεν γίνεται κάτι, αλλά και γιατί εσωτερικά η συνέπεια είναι αυτή η οποία συνθέτει μία παραγωγή η οποία είναι πολύ εμπεριστατωμένη σε πολλαπλά επίπεδα. Πάμε λοιπόν στο μαζί του Φάμπιο Μάρα σε σκηνοθεσία του Πέτρου Νάκου που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Altera Pars. Αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εμείς είχαμε τη χαρά να το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή και να μιλήσουμε με τον κύριο Νάκο και απέσπασε πολύ θερμή υποδοχή και η μετάφραση να πούμε ότι είναι της αγαπημένης Μαρίας Χατζή Εμμανουήλ και η Μίνα Χειμώνα είναι στον κεντρικό ρόλο της μητέρας, μια σύγχρονη τρυφερή οικογενειακή ιστορία που με πολύ συναισθηματική ένταση και αμεσότητα πραγματεύεται το πολύ ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης και συμπερίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Είναι ένα θέμα δύσκολο βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι ότι πρωτογενώς αν το ακούσουν οι ακροατές μας, ναι, σφίγγεται η ψυχή και λες τώρα θα πάω εκεί να δω ένα έργο το οποίο ενδεχομένως να με βαρύνει, εγώ έχω και προβλήματα, ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Όμως, πιστεύω ότι καταρχάς μία κοινωνική έξοδος και μία επίσκεψη, ένας περίπατος σε μία σκηνή η οποία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της και σου προτείνει να δεις ένα κείμενο και μία παράσταση η οποία πραγματικά στηρίζεται σε πολύ σοβαρά δεδομένα επιστημονικά αλλά και ανθρώπινα. Αυτό το ανθρώπινο στοιχείο είναι το βασικό που εμπεριέχει και την έννοια της ασυναίσθησης, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να το υποστηρίξει κάποιος. Και η παραστάση είναι κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ, κάθε Κυριακή στις 8.30 και θα ξεκινήσει πολύ σύντομα από τις 12 Οκτωβρίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το Human.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me.
don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag and Bone Man, λοιπόν, αυτό είναι το σωστό, έτσι, γιατί πριν σας είπα ένα λάθος τίτλο, γιατί πριν ακούσαμε το Wrong από τους Deepest Mode και τώρα βέβαια ακούσαμε το Human. Έτσι λοιπόν πάμε, εγώ θα κάνω μία αναφορά πάλι, γιατί πρέπει να πω ότι σας είχαμε αναφέρει και στο δελτίο τύπου και τα λοιπά, ότι θα έχουμε κοντά μας την κυρία Νικέτη Κοντούρη που θα μιλήσει για το έγκλημα και τιμωρία στη Μονή Λαζαριστών στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος και δεν απαντά, οπότε αυτό δημιουργεί ένα θέμα και το λέω αυτό για να γνωρίζουν όλοι, χωρίς έτσι να βαρύνω την ατμόσφαιρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έρχονται σε μας και τα οποία αξίζουν πραγματικά πολύ σοβαρής προσοχής και πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν μεγάλη διάθεση και αγάπη να επικοινωνήσουν και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές πραγματικά μας προβληματίζει όλο αυτό δεδομένου ότι αυτό υποστηρίζεται και από τη χορηγία της ΕΡΤ. Οπότε θα το ξεπεράσω και θα πάμε παρακάτω. Εγώ θα σας δώσω κάποια στοιχεία ακόμη τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω να τα επικοινωνήσουμε. Υπάρχει μία παράσταση που θέλω να δούμε πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που για μένα είναι το αγαπημένο μας θέμα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται επί σκηνής το Καταραμένο Παιδί και είναι ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Honoré de Balzac. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ένα συγγραφέα πολλά έτη πριν, αιώνα δηλαδή, σε διασκευή και συνοδεσία του Λάζαρου Βαρτάνη και του Στέφαν Παπατρέχα. Και μετά από τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, από ό,τι βλέπω, που έχουν δημιουργήσει αυτή η ομάδα, το σκηνοθετικό δίδυμο αυτό καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Θα κάνει λοιπόν παράσταση, η παράσταση αυτή πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου στο θέατρο Αρρώγιο και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Εγώ το αναφέρω, αν και αργεί λίγο, το αναφέρω γιατί αυτός ο συγγραφέας ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς ως παιδάκι που διάβαζα στη βιβλιοθήκη του μπαμπά και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας πολύ από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους των εποχών και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πριν κανείς δει την παράσταση να διαβάσει και ο Honoré de Balzac, να ξέρει περί τίνος πρόκειται ακόμη καλύτερα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι μας. Θέλω να ακούμε μουσική και να περάσουμε ωραία γιατί είναι βράδυ, είναι αργά και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κοιμηθούμε, να χαλαρώσουμε, έτσι δεν θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν, Jonas Blue και Wild.
Have you ever been with somebody that makes you feel wild? I wanna get wild with you.
contigo me pongo salvaje. No te molestes si te subo el traje. Es que hoy ando loco contigo, fumando champagne en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras me sale mejor. Y antes de que se el sol.
I wanna get wild with you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πολύ σύντομα θα υποδεχτούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Προστασίας και Ευζοίας Ζώων και Ανάπτυξης Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παλίνης. Μεταφερόμαστε στην Ανατολική Αττική και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Καρανίκα, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει πολύ υπομονετικά. Κύριε Καρανίκα, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο για να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας με αφορμή αυτή την μοναδική ημέρα, η οποία είναι μία μέρα αναφοράς. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο γιορτή, για να το εξηγήσουμε και μετά. Είναι μία ημέρα αναφοράς λοιπόν σε αυτή την αίσθηση της προστασίας και της αγάπης, της βοήθειας, της υποστήριξης που οφείλουμε να έχουμε απέναντι στα ζώα. Και εσείς αυτό το υποστηρίζετε, γιατί είστε και εκπαιδευτής σκύλων και είστε και σε μία πολύ νευραλγική θέση, η οποία εκτός από την προστασία και την αγάπη και τη φροντίδα, εμπεριέχει βέβαια και ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως είναι απαραίτητο στην σημερινή εποχή, είναι αυτό της, του ελέγχου. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο να μας μεταφέρετε εσείς τις δικές σας εκτιμήσεις, τις δικές σας εντυπώσεις και τον τρόπο που διαχειρίζεστε όλο αυτό το θέμα, αρχής γενομένης, από τις δράσεις σας. Από τις δράσεις σας στο Δήμο και να μας αναφέρετε πώς διαχειρίζεστε περιστατικά ζώων, αρρώστων, τραυματισμένων, αδέσποτων. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα όπως νομίζετε εσείς.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αφενός, και πάρα πολύ σωστά το είπατε, η χθεσινή ημέρα, η 4 Οκτωβρίου, δεν είναι γιορτή. Είναι μια μέρα αφύπνισης και ευθύνης για όλα τα ζώα που εγκαταλείπονται, που κακοποιούνται, που ζουν στους δρόμους ψάχνοντας για λίγη τροφή και αγάπη. Ο ρόλος ο δικός μου αφορά την προστασία των ζώων στο Δήμο μας και τη βελτίωση των συνθηκών τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σωστή φροντίδα και σεβασμό για όλα τα ζώα. Παγκόσμια ημέρα ζώων, λοιπόν, δεν είναι μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια υπενθύμηση ότι τα ζώα έχουν δικαίωμα, φωνή και θέση στη ζωή μας. Είναι μια ευκαιρία να δούμε όχι μόνο τι κάνουμε σωστά, αλλά και πού υστερούμε ως κοινωνία απέναντι στα ζώα και εμείς. Έχουν και αυτά δικαιώματα. Εδώ, στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ο νόμος του 4830-21 είναι ένα νομοθετικό βήμα μπροστά, αλλά έχει και πάρα πολλές ασάφειες και αγκάθια, θα μου επιτρέψετε.
Ναι.
Θα σας πω
τι
σημαίνει. Όταν εννοώ αγκάθια, υπάρχουν πολλές ασάφειες στον τρόπο, γιατί
Όχι, να είστε έτσι, χαίρομαι που το λέτε, πρέπει να το πούμε όλα, ναι.
Στην πράξη,
ναι.
Η εφαρμογή του στην πράξη εξαρτάται τόσο από τους θεσμούς, όσο και από τη συνεργασία των πολιτών. Ξέρετε, εμείς που είμαστε σε αυτό το πόστο, ερχόμαστε αρκετές φορές στα δικαστήρια για δαγκώματα σκύλων που... Αυτά τα ζώα μπορεί να πέρασαν τα σύνορα του Δήμου μας, να δάγκωσαν κάποιον, χωρίς να το γνωρίζουμε. Οι υπόλογοι είμαστε εμείς στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Ναι, ωραία.
Σημασία όμως τώρα είναι να σας πω...
Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Αντιδήμαρχε, έτσι, πολύ περιστασιακά, έτσι, αυτό πώς το βλέπετε εσείς, πώς... Έτσι, μια που κάναμε το σχόλιο, είναι ένα θέμα που μπορεί κανείς να το διαχειριστεί με άλλο τρόπο.
Το βλέπουμε εμείς σε συνεργασία με την φιλοσοφία.
Όχι, για να
μας
το
έχουμε.
Επειδή μας ακούνε, μήπως είναι καλό να δούμε πώς εσείς το βλέπετε, πώς θα έπρεπε να είναι.
Έχουμε κάνει καταγραφές των ζώων που βρίσκονται στο Δήμο μας.
Ωραία.
Ποια ζώα είναι στην Ανθούσα, ποια ζώα είναι στην Γκάντζα, ποια ζώα είναι στο Γέρακα, ποια ζώα είναι στο δημοτικό διαμέρισμα της Παλίνης. Και εκεί, επειδή τοποθετούμε τα microchip, τα καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων, γνωρίζουμε ποια είναι τα ζώα μας.
Ναι.
Υπάρχουν όμως και οι πιθανές εγκαταλείψεις ή τα πιθανά ζώα που διασχίζουν όμορους δήμους και έρχονται σε εμάς.
Ναι, βέβαια. Και κατεβαίνουν, έγιναν και πυρκαγιές, πολλές.
Ναι. Θα αναφερθώ και σε αυτό, τι κάναμε εμείς σαν δήμος το 24. Και αν θελήσετε θα σας απαντήσω και σε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε χρόνο, κοιτάξτε, είναι και 41 τώρα, βλέπω εγώ το ρολόι, γιατί είναι απειλητικό το ρολόι μπροστά μου. Εμείς θα μιλήσουμε μέχρι παραπέντε, οπότε θέλω να διαχειριστούμε μαζί το χρόνο, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και εγώ θέλω να σας θέσω ερωτήματα που έχουμε και συνεννοηθεί κιόλας για κάποια θέματα, αλλά και ταυτόχρονα ό,τι προκύπτει. Οπότε σας δίνω αυτής αμέσως το λόγο να δούμε τι μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους ακροατές μας.
Εγώ θέλω να σας πω κάτι, ως νέα δημοτική αρχή που είμαστε. Ναι. Ως νέα δημοτική αρχή,
ναι,
δίνουμε εξαιρετική βαρύτητα στην προστασία και στην ευζοία των ζώων, γιατί πιστεύουμε ότι η φροντίδα τους είναι ένας δείκτης του πολιτισμού και της ευαισθησίας μιας κοινωνίας.
Βέβαια.
Ο δήμαρχός μας, ο Χρήστος Αϊδόνης, έχει θέσει την ευζοία των ζώων ως προτεραιότητα στο σχεδιασμό μας με όραμα και την επένδυση σε νέες υποδομές.
Πολύ αισιόδοξο.
Τα λέει το πρόγραμμά μας.
Ναι.
Όπως τη δημιουργία πρότυπου καταφυγίου ζώων, πάρκου αναψυχής, κοινωνικοποίησης και άθληση σκύλων.
Αυτά γίνονται, είναι τώρα... Γίνονται όμως.
Είναι σε μελέτες.
Ωραία, ωραία.
Μέσα στο πέρασμα του χρόνου θα τα δείτε και στην πράξη.
Μπράβο, ωραία.
Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο.
Όχι καθόλου.
Από τη μία μέρα στην άλλη δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί.
Έως καθόλου, θα έλεγα.
Έτσι.
Ωστόσο όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
Υπάρχει από την αρχή της θητείας μας.
Ναι.
Η σημερινή ημέρα λοιπόν αποτελεί μια ευκαιρία να επισημάνουμε το συνεχή έργο του Δήμου Παλίνης.
Ναι.
Την υποστήριξη και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Λοιπόν, ο Δήμος μας, ο Δήμος Παλίνης, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει την πρόληψη, την προστασία και την ενημέρωση, πάντα με γνώμονα την υπευθυνότητα, τον σεβασμό απέναντι στη ζωή των ζώων. Θέλετε να σας πω τι έχουμε κάνει από το πρώτη του 25 μέχρι σήμερα, τι κάναμε το 24.
Αν θέλετε έτσι πολύ περιληπτικά για να προχωρήσουμε και παρακάτω, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, να μας τα αναφέρετε βεβαίως με πολύ χαρά.
Επιγραμματικά λοιπόν.
Επιγραμματικά
θα σας πω,
για να πούμε και τα υπόλοιπα.
Από πρώτη του 25,
ναι,
σημάνθηκαν περισσότερα από 230 ζώα στο, ναι, Δήμο μας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας την ακριβή ταυτοποίηση και την καταγραφή στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Μητρό Ζώο. Στηρώσαμε μέχρι σήμερα πάνω από 150 ζώα από 1η-1η του 25 μέχρι τώρα και 400 ζώα έλαβαν ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη. Τα νούμερα είναι μεγάλα. 400 ζώα μέσα σε αυτούς τους μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Βεβαίως.
Κάναμε 50 έως σήμερα υιοθεσίες και αναδοχές, ώστε να μην είναι τα ζώα στο δρόμο. Έχουμε διαθέσει μέχρι σήμερα 9,5 τόνους τροφή, συγκεγραμμένους εθελοντές του Δήμου μας, για να σιτίζουν τα δέσποτα.
Ναι. Σε αυτό το σημείο εσείς βρήκατε... Εσείς προσωπικά, γιατί εσείς το διαχειρίζεστε και εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω αυτό, γιατί έχω σχέση με την περιοχή αυτή, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς συναντήσατε δυσκολία στην ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος? Ξέρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε και τα στοιχεία αυτά στους ακροατές μας, έτσι πάλι επιγραμματικά, όχι μεγάλη συζήτηση, αλλά να δούμε αυτό που λέτε. Πόσο εύκολο είναι να γίνει? Υπήρξαν ζητήματα? Ξέρετε, γιατί υπάρχουν ζητήματα με τα ζώα. Συνεχώς κάθε μέρα προκύπτουν, γι' αυτό σας ρωτώ.
Κάθε μέρα, ναι, προκύπτουν.
Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε
αυτό? Το τηλεφωνικό κέντρο.
Εσείς είστε ήρεμος κιόλας, ένας ήρεμος άνθρωπος.
Όσο
αλλά,
μπορώ, όσο
αλλά,
μπορώ.
Αλλά πάλι πώς μπορεί αυτό το θέμα που είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, πώς το βλέπετε?
Για το θέμα της σύντησης μου λέτε τώρα.
Σας λέω και για τη σύντηση και για όλα αυτά που προκύπτουν, πώς το διαχειρίζεται κανείς όλο αυτό το καθημερινό δύσκολο θέμα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι. Από το παραμικρό, εγώ έτυχα να είμαι στον απεγκλωβισμό ζώων από μια περιοχή πολύ δύσκολη. Και εσείς συνδράματε με έναν τρόπο, το λέω, το καταθέτω γιατί ήμουν παρούσα, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν συγκινητικός. Θέλω να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Δετέ,
γιατί τα ζώα θα πέθαιναν. Να δούμε τώρα πώς αυτό μπορεί, πώς εσείς, ξέρετε τι συμβαίνει. Ο τρόπος διαχείρισης είναι αυτό το οποίο πάντα μας απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Όλοι έχουμε καλή διάθεση, αλλά πώς θα κάνουμε, πώς θα γίνει το αποτέλεσμα είναι το ερώτημα. Πώς φτάνεις εκεί και γι' αυτό επειδή είστε και εκπαιδευτής, θέλω να σας ρωτήσω πώς...
Όχι, δεν είμαι εκπαιδευτής.
Α, γιατί αυτό έχει γραφτεί. Ωστόσο, πώς γίνεται αυτό να φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα μια πολύ δύσκολη συγκυριακά στιγμή.
Ακούστε να δείτε. Υπάρχει μια ειδική υπηρεσία που αναλαμβάνει τα περιστατικά. Δηλαδή τηλεφωνεί ο πολίτης, σηκώνει το τηλέφωνο υπηρεσία, καταγράφει το περιστατικό. Λέμε στον πολίτη να μας στείλει και email και φωτογραφία του ζώου, γιατί ξέρετε έχουμε και το άλλο άκρο. Να μας φέρουν ζώα από άλλες περιοχές και να μας λένε ότι ανήκουν στο Δήμο μας.
Ναι, για να σωθούν, για να σωθούν προφανώς.
Για να σωθούν. Έχουμε ένα καλό όνομα.
Αυτό είναι ενδιαφέρον βέβαια, γιατί κάποιοι άλλοι Δήμοι δεν έχουν τόσο καλό όνομα βέβαια.
Λοιπόν,
λέω εγώ τώρα.
Άρα, τι κάνουμε, αναλαμβάνει... Η υπηρεσία καταγράφει και συνεργάζομαι με αρκετούς κτηνίατρους. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας ζώων και εκτιμούμε το περιστατικό. Σύμφωνα με το email και την περιγραφή, εκτιμούμε αν είναι επίγον, αν μπορεί να περιμένει, γιατί ξέρετε ένα κτηνίατριο δεν μπορεί, συνεργάζεται και με άλλους δήμους, δεν μπορεί να πάρει την ημέρα 10 περιστατικά ή αν έχει κάποιο προγραμματισμένο χειρουργείο. Εάν όμως κάποιο περιστατικό τυχαίνει τροχαίου ή φόρειας,
είναι πολύ
είναι
σοβαρό,
το έκτακτο.
Βέβαια.
Είναι το έκτακτο. Εκεί δεν το συζητάμε.
Βέβαια.
Στέλνουμε αμάξι περισυλλογής και αυτό σαν νέα δημοτική αρχή το έχουμε βάλει στην καινούργια σύμβαση ότι σε έκτακτα περιστατικά θα πηγαίνει η περισυλλογή και το ασθενοφόρο εντός μιας ώρας.
Ναι.
Που εμείς βρήκαμε μία σύμβαση 48 ώρων. Τέλος πάντων το προσπερνάω και καλά κάναμε, βρήκαμε κάτι, πατήσαμε, είδαμε παθογένειες και προχωράμε να τις βελτιώσουμε.
Ξέρετε,
και εργαζόμαστε και με χώρους φιλοξενίας, δηλαδή το τραυματισμένο ζώο μετά την αποθεραπεία του κάπου πρέπει να πάει.
Βέβαια, βέβαια. Και να φιλοξενηθεί για ένα διάστημα έως ότου μπορέσει να ανανύψει, να επανέλθει ή να φιλοξενηθεί, ας πούμε, ή να υιοθετηθεί. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, όχι, ήμουν παρούσα σε περιστατικό και γι' αυτό πραγματικά δεν έχω λόγια.
Και
δηλαδή.
Να σας πω ότι τα γατάκια ήδη έχουν υιοθετηθεί.
Πολύ. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι για αυτό που λέτε. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο. Ωστόσο, ξέρετε...
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους εθελοντές.
Αυτό πρέπει να πούμε.
Ήσασταν παρόν, είδατε.
Ναι, αν δεν το έκαναν οι άνθρωποι
αυτοί. Εθελοντή.
Ναι.
Και μετά ένας εθελοντής, ώστε να έρθει να τα πάρει, να τα φιλοξενήσει και να τα πάει την επόμενη μέρα στο κτηνιατρίο.
Ακριβώς. Ξέρετε, έγιναν με... Καταρχάς, επειδή εγώ βρέθηκα σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, το λέω έτσι για να το ακούσουν οι ακροατές μας, τα γατάκια που νεογέννητα είχαν εγκλωβιστεί σε ένα, τι ήταν αυτό, φρεάτιο,
ομβρίων.
Ακριβώς, και είχαν έρθει δύο εθελοντές, οι οποίοι κατέβαλαν τρομακτική προσπάθεια ορών, προκειμένου να τα απεγκλωβίσουν, το λέω αυτό εν συντομία, προκειμένου να δούμε πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Τα βγάλαν τα γατάκια και μετά έπρεπε αυτά να πάνε κάπου. Είδα την δική σας συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι είναι πολύτιμη και θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το σημείο μια που θέτουμε αυτό το θέμα, ποια είναι η δική σας εκτίμηση σε σχέση με την ευαισθησία των πολιτών, γιατί αυτό πριν, επειδή έχουμε περίπου 4 με 5 λεπτά, θέλω οπωσδήποτε να σταματήσουμε στις εκτιμήσεις που έχετε σε σχέση με τους πολίτες και τον τρόπο που αντιδρούν, που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε όλοι μας, τι ίσως θα χρειαζόταν να προσθέσουμε στην κουβέντα μας, έτσι συμβουλευτικά, για να δούμε πώς αυτό να γίνει ακόμα καλύτερο το περιβάλλον.
Ακούστε να δείτε, έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων. Είναι οι φιλόζωοι που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είδα ένα γατί, ένα σκυλί τραυματισμένο εκεί, ναι. Πηγαίνετε πάρτε το, ναι. Και είναι ο φιλόζωος που θα κάτσει εκεί στο περιστατικό και θα συνδράμει όπως πρέπει, ναι. Μέχρι να πάμε εμείς,
μέχρι να, μέχρι να έρθετε
και
να...
αφετέρου, ναι. Και αφετέρου, επειδή και ο χώρος φιλοξενίας που έχουμε δεν είναι μεγάλος, στηριζόμαστε και εμείς στους εθελοντές, mm-hmm. την φιλοζωική μας που έχουμε στο Δήμο μας, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και μας βρίσκει κάποιες φιλοξενίες για τα ζώα.
Ναι.
Σαν Δημοτική Αρχή εμείς έχουμε αναρτήσει στην επίσημη σελίδα του Δήμου μας φόρμα εθελοντή. Οποιοςδήποτε πολίτης μπορεί να μπει ως εθελοντής και να δηλώσει. Μπορώ ναι. για στήτηση, μπορώ για φιλοξενία.
Ωραία.
Αλλά αυτό που πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία ναι. είναι ότι με το να υιοθετούν ζώα, μάλλον πρέπει να υιοθετούν ζώα αντί να αγοράζουν. Να ενημερώνονται σωστά, να σέβονται τα ζώα, να συμμετέχουν στις δράσεις του Δήμου μας και σε εθελοντικές ομάδες. Mm-hmm. Και να παίρνουν τηλέφωνο εθελοντικά και να προσφέρουν και στην φιλοζωική μας.
Βεβαίως.
Γιατί κάθε μικρή βοήθεια mm-hmm. μετράει στο Δήμο
ναι.
μας.
Ξέρετε, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θέλει μεγάλη έκταση. Κανονικά θέλει μία ώρα για να μπορέσει κανείς να καλύψει, έτσι. Εγώ ευελπιστώ να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση πιο εμπεριστατωμένη και με άλλους ακόμη ομιλητές και με εσάς για να δούμε πώς αυτό να διευθετηθεί. Ξέρετε, υπάρχει πάντα η αίσθηση ότι επειδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σήμερα στον κόσμο, αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι
πολιτισμός τα ζώα. Είναι ναι, πολιτισμός.
Ναι. Περιβάλλον, πολιτισμός, η ζωή και είναι και ένα στοιχείο ακόμα περισσότερο πιστεύω σε σχέση με το κατά πόσο είμαστε άνθρωποι. Σε σχέση και με την γενικότερη έννοια του όρου. Αυτό ίσως θέλει μία συζήτηση γενικότερη.
Η φροντίδα των ζώων είναι υπόθεση όλων μας και όχι ολίγων. Εγώ αυτό θα πω.
Ναι, γιατί και τα ζώα, ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι τα ζώα τα θεωρούμε σαν ότι δευτερεύουσες υπάρξεις. Ενώ δεν είναι. Είναι πρωτεύουσες υπάρξεις.
Υπάρχουν ζώα διασώστες.
Είναι ζώα.
Μην ξεχνάμε ότι πολλά ζώα, πολλά σκυλιά ναι. έχουν σώσει ανθρώπους από σεισμούς, από φωτιές. Τα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στα αεροδρόμια για να βρουν χρήμα, για να βρουν ναρκωτικές ουσίες και πάρα πολλά. Είναι εργαλεία τα ζώα για ναι. κάποιες υπηρεσίες.
Ναι. Έχετε τόσο δίκιο. Και επίσης να προσθέσω και κάτι ακόμη από τη δική μου αίσθηση ότι τα ζώα είναι μια άλλη πλευρά ενός ανθρώπινου, γήινου βασιλείου, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή
έχετε
είναι
ζώο.
Άλλες εκφάνσεις. Εγώ έχω έχετε... δύο ζώα. Ναι, έχω δύο ζωάκια. Έχω ένα σκυλάκι, ένα θηλυκό σκυλάκι και ένα αρσενικό γατάκι.
Για πείτε μου κάτι. Όταν τελειώνετε την εκπομπή σας και γυρίζετε σπίτι, τι χαρά παίρνετε από αυτά?
Εγώ είμαι ευτυχισμένη με τα ζώα.
Παρόλο
που...
κουράζεστε.
Ναι, είμαι ευτυχισμένη, ναι.
Ένα χάδι τους.
Ναι. Όχι, και μόνο που τα βλέπω, είναι η παρουσία τους είναι μαγική. Είναι άλλα όντα, έχουν άλλα χαρακτηριστικά και με ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό που βλέπω, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μου προσωπικότητα. Είναι μία άλλη διάσταση, η οποία εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι μία άλλη διάσταση ζωής, η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν την ικανότητα αυτά τα οικόσιτα ζώα να εναρμονίζονται πλήρως με τη δική μας διάσταση, δηλαδή κάνουν καλό adjust, κάνουν καλή ενεργειακή επαφή. Θεωρώ ότι όμως είναι όντα πολύ διαφορετικά από μας, τα οποία μας δίνουν πολλά στοιχεία που εμείς δεν έχουμε.
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πολύ μαγικά πλάσματα.
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Την ανιδιοτέλεια της αγάπης τους.
Ακριβώς. Την ενέργειά τους. τον τρόπο που αντιδρούν στους ήχους, στους θορύβους, στο περιβάλλον. Δηλαδή είναι πραγματικά ενδιαφέρον να παρακολουθείς τα ζώα, γιατί βλέπεις μια άλλη διάσταση μιας πραγματικότητας που την οποία εσύ δεν έχεις. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όπως τα λέτε, κυρία Λίνα.
Εγώ δεν έχω λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρανίκα. Φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ότι συνομιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παλίνης. Μας έδωσε πληροφορίες πολύτιμες για το Δήμο και γενικότερα για το πρόγραμμα όλο αυτό. Να πούμε και για τον νόμο αυτό που έχει θεσπιστεί και που είναι πολύ αυστηρός. Γιατί τελευταία παρακολουθήσαμε και πολλές θανατώσεις ζώων. Δεν θέλω τώρα να το βαρύνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει μία προσέγγιση έτσι γενικότερη προς τα ζώα θετική. Εσείς πώς το βλέπετε, είναι θετική γενικά στο σύνολό της ή ακόμα έχουμε θέμα?
Έχουμε δρόμο ακόμα.
Ναι. Γιατί όμως τόσο πολύ, από τον κόσμο
εκτίμηση,
ή από...
Έχουμε δρόμο ακόμα. Εγώ θέλω να πω το εξής.
Ναι.
Σαν αντιδήμαρχος που είμαι σε αυτόν τον δρόμο, να αγαπάμε και να σεβόμαστε τα ζώα, γιατί με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
Αυτό είναι. Έτσι θα κλείσουμε.
Έτσι θα ήθελα να κλείσουμε.
Έτσι θα κλείσουμε, εννοείται. Αυτή είναι η φράση, το είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε στο έργο σας, που είναι πολύτιμο. Γεια σας.
Γεια σας.
Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι. Cranberries και promises. Promises λοιπόν. Υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας, που δίνουμε στους άλλους. Υποσχέσεις που ακούμε και περιμένουμε να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Εύχομαι να έχετε καλό βράδυ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σας στέλνει τους θερμότερους χαιρετισμούς του. Όλοι να ξενοπούλουν στην παραγωγή της εκπομπής, στο σύνολό της και στην παρουσίαση. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.